สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่21กันยายนพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ในเม็กซิโกเร่งมือหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวซึ่งขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย225รายแล้วครับเฮอริเคนลูกใหม่ในทะเลแคริบเบียนทำให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มหลายพื้นที่ในเปอร์โตริโกสหรัฐเตรียมให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า32ล้านดอลลาร์แก่วิกฤตชาวโรฮิงจาในพม่านะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอินเดียและญี่ปุ่นที่กำลังผนึกกำลังกันเพื่อขานอำนาจจีนสกู๊ปจากรัฐฟลอริดาเรื่องผลกระทบของเฮอริเคนเออร์มาต่อชุมชนไทยช่วงข่าววิทยาศาสตร์วันนี้ครับแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือที่ค่อยๆละลายหายไปนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อหมีขาวขั้วโลกท้ายสุดอย่าลืมการสนทนาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาพทางจิตใจหรือที่เรียกว่าดิจิทัลเทอราปีครับกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยในประเทศเม็กซิโกระดมกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองหลวงกรุงเม็กซิโกซิตี้และรัฐใกล้เคียงนะครับขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย225รายแล้วครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของเม็กซิโกมิเกลโอซอริโอชองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจของเม็กซิโกนั้นทำงานอย่างเต็มที่จนสุดความสามารถและจะดำเนินความพยายามนี้ต่อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วประชาชนชาวเม็กซิโกเองก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยทันทีหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งวัดความแรงได้ 7.1 โดยที่การวัดระดับความแรงนั้นพบว่าเม็กซิโกได้ผลกระทบเมื่อตอนบ่ายโมงกว่าๆเมื่อวานนี้นะครับประชาชนทั่วไปนั้นใช้เครื่องมือต่างๆเท่าที่พวกตนมีรวมถึงมือเปล่าช่วยกันยกแผ่นอิฐและหินจากซากตึกที่ถล่มทับคนอยู่และหวังว่าจะสามารถหาผู้รอดชีวิตได้นะครับสำหรับปฏิกิริยาจากต่างประเทศครับกองทัพของอิสราเอลได้ส่งทีมช่วยเหลือ70คนช่วยงานบรรเทาสาธารณภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตในครั้งนี้นะครับด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ได้คุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเพนยาเนียโตของเม็กซิโกหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้โฆษกหญิงของทำเนียบขาวนะครับซาร่าซันเดอร์สได้กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้พูดคุยทางโทรศัพท์เป็นเวลานานกับผู้นำเม็กซิโกครับและผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกพระสันตะปาปาฟรานซิสก็ทรงตรัสถึงเหยื่อของเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ในพิธีกรรมต่อสาธารณชนที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงวาติกันด้วยครับยังเกี่ยวกับเรื่องสาธารณภัยที่เป็นภัยธรรมชาติครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐนั้นได้กล่าวว่าเฮอริเคนมาเรียซึ่งเป็นเฮอริเคนลูกใหม่นะครับยังคงกระหน่ำหลายส่วนของเปอร์โตริโกและทำให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มหลายแห่งครับเฮอริเคนมาเรียซึ่งถือว่าเป็นเฮอริเคนลูกที่รุนแรงที่สุดลูกหนึ่งที่พัดเข้าเปอร์โตริโกนั้นถูกลดระดับความรุนแรงมาสู่ระดับ3หรือ Category 3ในวันพุธขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนลูกนี้ในแถบทะเลแคริบเบียนอย่างน้อย9คนนะครับเจ้าที่กล่าวว่าถึงแม้เฮอริเคนมาเรียจะถูกลดระดับความรุนแรงเฮอริเคนลูกนี้ก็ยังเป็นพายุลูกใหญ่ที่อันตรายลูกหนึ่งและกำลังพัดเข้าสู่หมู่เกาะเติร์กเซียโกรวมถึงทางตะวันออกเฉียงใต้ของบาฮามาคาดว่าจะถึงบริเวณเหล่านี้ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินต่อปาร์ตอริโกและหมู่เกาะ US Virgin Island ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเซนต์ครอยเมืองดังกล่าวนั้นเป็นเขตที่ใกล้ศูนย์กลางที่เผชิญลมและฝนที่รุนแรง จากเฮอริเคนมาเรียครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าววันพุธว่าตนนั้นได้ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะถอนสหรัฐหรือไม่ออกจากความตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเมื่อปีคริสตศักราช2015หรือเมื่อ2ปีก่อนแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับว่าตัดสินใจอย่างไรและที่ประชุมใหญ่ของสมัชชาสหประชาชาติในนครนิวยอร์กการประชุมนี้ให้ความสนใจถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประณามอิหร่านว่าเป็นประเทศที่หมดสภาพทางเศรษฐกิจที่ส่งออกความรุนแรงการฆ่าล้างและความปั่นป่วนไปสู่ประเทศต่างๆนะครับขณะเดียวกันครับผู้นำอิหร่านประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีก็ได้แสดงสุนทรพจน์ในวันพุธต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติโดยกล่าวว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานนั้นจะไม่อดทนต่อภัยคุกคามของผู้ใดก็ตามและจะไม่หวั่นไหวของคำบ่นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวว่าเป็นถ้อยคำที่น่าเกลียดและยโสนะครับและในส่วนที่ดูเหมือนว่าจะกระทบกระเทียบประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐผู้นำอิหร่านกล่าวว่าการทำลายข้อตกลงนิวเคลียร์โดยคนที่มาใหม่ในเวทีการเมืองโลกนั้นจะไม่สามารถขัดขวางหนทางของการพัฒนาและความก้าวหน้าของอิหร่านไปได้ก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าตนนั้นอาจจะถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกับอิหร่านเรื่องนิวเคลียร์โดยเรียกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งถูกเจรจาโดยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากับผู้นำโลกอีก5ประเทศซึ่งก็คือจากจีนรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีว่าเป็นข้อตกลงที่นำความอับอายมาสู่สหรัฐและแม้ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์จะได้รับรองก่อนหน้านี้ถึง2ครั้งแล้วว่าอิหร่านนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวแต่ว่าข้อตกลงนี้ก็จะถูกประเมินผลอีกครั้งหนึ่งและมีเส้นตายที่จะต้องสรุปการประเมินผลกลางเดือนตุลาคมนะครับในแถลงการต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ UN เป็นครั้งแรกของเขาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเราจะไม่สามารถปล่อยให้การปกครองแบบฆาตกรสร้างความสั่นคลอนให้กับกิจกรรมต่างๆขณะที่รัฐบาลที่ว่านั้นได้สร้างขีปนาวุธอันตรายอยู่นะครับเข้ามาที่เรื่องราวใกล้บ้านเราครับนักวิเคราะห์ครับเชื่อว่าอินเดียและญี่ปุ่นอาจจะกำลังหาทางขยายหรือบริจาคอาวุธให้กับประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้เช่นเวียดนามนะครับเพื่อที่จะขานอำนาจของจีนในบริเวณดังกล่าวผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส่งรายงานนี้มาจากไทเปและคุณสงพสุภาผลทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับเวลานี้ดูเหมือนญี่ปุ่นและอินเดียกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะหาทางขานอำนาจของจีนในเอเชียนะครับโดยญี่ปุ่นนั้นวางแผนส่งเรือลาดตระเวนไปยังทะเลจีนใต้เพื่อแสดงจุดยืนเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือขณะที่อินเดียก็กำลังร่วมมือกับเวียดนามเพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลจีนใต้เช่นกันเมื่อวันที่13ถึง14กันยายนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะและนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้หารือเรื่องการเพิ่มความร่วมมือทางทะเลและในวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำทั้งสองคนได้พบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กเพื่อพูดคุยเรื่องเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณทะเลจีนใต้เช่นกันนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าการประชุมทั้งสองครั้งนั้นมีเป้าหมายไปที่การหาวิธีต้านอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้เพราะแม้ทั้งสองประเทศต่างไม่ได้กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเหล่านั้นแต่ที่ผ่านมาทั้งญี่ปุ่นกับอินเดียต่างแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ต้องการให้จีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งในเอเชียทั้งทางทหารและเศรษฐกิจนักวิเคราะห์เชื่อว่าขณะนี้อินเดียและญี่ปุ่นอาจกำลังหาทางขายหรือบริจาคอาวุธให้กับประเทศที่มีความขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อเสริมศักยภาพทางทหารของประเทศเหล่านั้นเมื่อเดือนมกราคมญี่ปุ่นประกาศว่าจะมอบเรือลาดตระเวน6ลำให้กับเวียดนามเพ ื่อใช้ในการตรวจตราพื้นที่ทางทะเลและเมื่อเดือนที่แล้วญี่ปุ่นบรรลุข้อตกลงให้ฟิลิปปินส์กู้เงินเพื่อซื้อเรือตรวจการชายฝั่งจำนวน10ลำขณะเดียวกันอินเดียก็กำลังเจรจากับเวียดนามเพื่อติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงให้กับเวียดนามซึ่งทำให้สื่อของทางการจีนนั้นออกมากล่าวหาอินเดียว่าพยายามสร้างปัญหาในทะเลจีนใต้และก่อนหน้านี้อินเดียก็เสนอเงินกู้500ล้านดอลลาร์ให้กับเวียดนามเพื่อใช้ในการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเรือตรวจการด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้คุณแอนดรูหยางแห่งศูนย์ศึกษาด้านนโยบาย Chinese Council for Advanced Policy ในไต้หวันเชื่อว่าอินเดียและญี่ปุ่นก็อาจจับมือกันในการส่งเรือลาดตระเวนไปยังทะเลจีนใต้ครับ
Maybe they will increase the momentum of their joint activities in order to demonstrate that Japan and India are closely cooperating in terms of regulating the so-called rule-based behavior
คุณหยางชี้นะครับว่าความร่วมมือระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนั้นจะเป็นการส่งสัญญาณไปถึงจีนว่าต้องการให้จีนจำกัดกิจกรรมใดๆก็ตามที่ถือเป็นการยั่วยุหรือล่วงล้ำอธิปไตยของบรรดาประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้โดยก่อนหน้านี้จีนสร้างความขุ่นเคืองให้กับประเทศต่างๆในแถบนี้ด้วยการสร้างเกาะเทียมในบริเวณหมู่เกาะที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งและยังติดตั้งเครื่องต่อต้านอากาศยานและระบบเรดาร์เอาไว้ที่เกาะเทียมนั้นด้วยนะครับทางด้านศาสตราจารย์มาเรียเอล่าแอติเอนซาแห่ง University ofThe Philippines Diliman เชื่อว่าหากความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดียเพื่อขานำหน้าจีนเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นผลดีต่ออินเดียมากกว่าครับ
At least people are not so aware of possible positive relations with India. But if it's an alliance, maybe if Japan can vouch for India, perhaps that can build confidence.
นักรัฐศาสตร์ผู้นี้บอกนะครับว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความใกล้ชิดกับจีนและญี่ปุ่นแต่ค่อนข้างเหินห่างกับอินเดียดังนั้นรัฐบาลกรุงโตเกียวจึงอาจช่วยประสานความสัมพันธ์เพื่อให้รัฐบาลกรุงนิวเดลีได้รับการยอมรับมากขึ้นในแถบนี้นะครับและก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่างอินเดียกับญี่ปุ่นนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์บวก 41.79 จุดปิดที่ 22,412.59 S&P บวก 1.59 จุดปิดที่ 2,508 Nasdaq ติดลบ 5.28 จุดปิดที่ 6,456.04 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับ10สตางค์และรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนกล่าวภายหลังการประชุมด้านยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเป็นเวลา2วันที่กรุงวอชิงตันว่าจะคงระดับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ระดับเดิมต่อไปแต่อาจมีการเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้นะครับแถลงการของ Federal Reserve ระบุว่าปัจจุบันตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่งขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะสั้นอยู่ในระดับสมดุลมีเพียงอัตราเงินเฟ้อเท่านั้นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ภาพรวมอัตราดอกเบี้ยในปีหน้าก็คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเช่นเดียวกับในปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของสหรัฐ FireEye ระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์ในอิหร่านได้ใช้มัลแวร์โจมตีบริษัทด้านอวกาศและปิโตรเคมีหลายแห่งในสหรัฐซาอุดิอาระเบียและเกาหลีใต้ FireEye เปิดเผยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ซึ่งใช้ชื่อว่า APT33 ได้ใช้อีเมลและบัญชีผู้ใช้ปลอมเป็นจุดปล่อยไวรัสเพื่อลักลอบเข้าไปยังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทเป้าหมายโดยเชื่อว่ามีจุดประสงค์ในการลอบล้วงข้อมูลของบริษัทเหล่านั้นเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพด้านการบินและปิโตรเคมีหรือสนับสนุนในด้านการทหารของอิหร่าน FireEye เปิดเผยด้วยนะครับว่ามัลแวร์ดังกล่าวใช้รหัสภาษาฟาซีซึ่งเป็นภาษาทางการของอิหร่านและยังมีช่วงเวลาการทำงานที่สอดคล้องกับโซนเวลาของอิหร่านอีกด้วยครับ ขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของสหรัฐ Amazon กำลังพัฒนาแว่นตาที่สามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะภายในบ้านหรือ Alexa ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้นั้นสามารถสั่งงาน Alexa ผ่านเสียงได้แม้จะอยู่นอกบ้านก็ตามนะครับรายงานที่อ้างอิงมาจาก The Financial Times ระบุด้วยนะครับว่าแว่นตาที่ว่านี้อาจเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัท Apple ได้ออกมาเปิดเผยถึงปัญหาในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ของนาฬิกา Apple Watch รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่นาฬิการุ่นนี้จะออกวางขายในสหรัฐและอีกหลายประเทศแถลงการของ Apple ระบุว่าพบปัญหานี้ขณะพยายามเชื่อมต่อ Apple Watch Series 3กับเครือข่ายโทรศัพท์แบบ LTE และกำลังตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหานี้แล้วนะครับซึ่งฟังก์ชันการเชื่อมต่อโทรศัพท์นี้ถือเป็นจุดขายสำคัญของ Apple Watch รุ่นใหม่ที่รุ่นก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับข่าวนี้ทำให้ราคาหุ้นของ Apple ตกลง 1.8% ในการซื้อขายที่ตลาดนครนิวยอร์กในวันนี้สำหรับ Apple Watch Series 3มีกำหนดวางขายในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยตั้งราคาเอาไว้ที่$399หรือประมาณ 13,200 บาทครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณส่งโพสต์ครับครับและต่อไปเป็นรายงานอีกตอนหนึ่งของ VOA ไทยที่ลงไปทำข่าวผลจากพายุเฮอริเคนเอิร์มาในรัฐฟลอริดานะครับเมืองแทมปานั้นเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงของเฮอริเคนเอิร์มาและเคยถูกพยากรณ์ว่าจะถูกลมพัดรุนแรงและสร้างความเสียหายหนักแต่ว่าทิศทางของพายุนั้นกลับเปลี่ยนกระทันหันคุณนิติการกำลังวันจะมาเล่าให้ฟังถึงความประหลาดใจของคนไทยในพื้นที่ซึ่งเตรียมตัวรับมือก่อนหน้านี้ขั้นสูงสุดเอาไว้เชิญรับฟังครับ
ทันทีที่ทีมงาน VOA ภาคภาษาไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเฮอริเคนเอิร์มาในรัฐฟลอริดา1จุดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากเฮอริเคนคือเมืองแทมปาที่เป็นเส้นทางพายุแต่เมื่อมาถึงพื้นที่จริงๆกลับประหลาดใจที่แทบไม่เห็นความเสียหายในพื้นที่นี้เช่นเดียวกับคุณประวิศศิลาวุฒิเศษคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองแทมปามานานหลาย10ปีก็รู้สึกเช่นกันหลังจากที่พายุเปลี่ยนทิศทางในนาทีสุดท้ายและสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อยต่อบ้านเรือนและธุรกิจของเขาค่ะ
ผมก็มีความรู้สึกว่าคงเป็นปฏิหาริย์จากแคตตากรี3เนี่ยที่เขาพิจารณาว่าลมประมาณ115ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยทำไมมันเงียบขนาดนี้รุ่งเช้าขึ้นมาจึงได้พบว่าเป็นปฏิหาริย์จริงๆในแอเรียนี้นะฮะเซงพีแทมปาเนี่ยลมที่มาเนี่ยอยู่ประมาณ50ถึง70ไม่เกิน50ถึง70นี่ก็แรงกว่าธรรมดานิดหน่อยตอนเย็นตอนบ่ายๆผมก็กลับมาบ้านก็พบว่าทุกอย่างปกติเพียงแต่ว่าผ้าใบหรืออะไรที่เราคุมเข้าไว้ก็ฉีกขาดหายก็เรื่องธรรมดานะฮะกิ่งไม้ก็เต็มไปหมดหรืออะไรเต็มแต่ผลกระทบที่ต่อมาก็คือไฟดับโทรศัพท์ไม่มีจนกระทั่งบัดนี้6วันแล้วที่ผมไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ต้องใช้เจเนอเรเตอร์อันนี้แหละที่ช่วย
เช่นเดียวกับคุณนิรมนมหาปรยาผู้จัดการวัดมงคลรัตนารามเมืองแทมปาที่บอกว่าเธอและอาสาสมัครนับร้อยชีวิตช่วยกันเตรียมการป้องกันพายุไปทั่วบริเวณวัดมาร่วมสัปดาห์ก่อนพายุจะเข้าแต่พอกลับมาก็พบว่าที่วัดรวมทั้งบ้านเรือนของอาสาสมัครและคนไทยในพื้นที่ใกล้เคียงที่พวกเขาติดต่อกันได้นั้นไม่พบความเสียหายร้ายแรงอะไรที่ต้องกังวลค่ะ
เออมาจะเข้ามาวันอาทิตย์รุ่งขึ้นวันอาทิตย์ใช่ไหมเราก็เลยเตรียมตัวทั้งอาทิตย์เลยค่ะพวกวอลเลนเทียร์ที่วัดนี้ทุกคนซึ่งเทคแคร์วัดนี้มาตลอดทั้งหมดมีประมาณ100คนก็เข้ามาช่วยกันแล้วหลังจากที่สตอร์มมันผ่านพ้นไปแล้วเราก็มาช่วยกวาดพื้นกวาดอะไรใบไม้หล่นลงมาเต็มหมดเลยแต่ว่าไม่มีอะไรเสียหายมากมายพระก็ปลอดภัยโบสถ์เราปลอดภัยไม่มีเสียหายเลยแม้แต่นิดเดียวครอบครัวของพวกเราก็เสียหายเหมือนกันแต่นิดหน่อยแล้วเราก็ไม่มีไฟกัน 3-4 วันอย่างบ้านนี้มีไฟเราก็โทรบอกกันบ้านอยู่มีไฟไหมไม่มีไฟโอเคมาอยู่บ้านนี้10คนไปอยู่บ้านโน้น5คน
ในตอนสุดท้ายของการเกาะติดสถานการณ์7วันหลังเฮอริเคนเอิร์มาวิวเอภาคภาษาไทยจะพาไปถอดบทเรียนของเฮอริเคนลูกนี้ว่าเราจะรับมืออย่างไรกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นใกล้ตัวติดตามได้ในตอนหน้าค่ะ ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากเมืองแทมปารัฐฟลอริดาค่ะ
ครับเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศเช่นกันนะครับน้ำแข็งบนขั้วโลกเหนือนั้นกำลังละลายและหายไปทุกทีทุกทีนะครับและเหตุการณ์นี้มีผลอย่างไรต่อหมีขั้วโลกและการท่องเที่ยวครับผู้สื่อข่าวจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมานำเสนอครับ
ในภาพข่าวโทรทัศน์ของ VOA นะคะหมีโพล่าตัวหนึ่งกำลังติดอยู่บนแผ่นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ ที่กำลังลอยอยู่เหนือน้ำทะเลสีฟ้าค่ะเมื่อหลายปีก่อนแม้แต่ในช่วงฤดูร้อนพื้นที่บริเวณนี้ปกคลุมด้วยแผ่นน้ำแข็งที่หนามากและน้ำทะเลจะเข้าไม่ถึงแต่มาตอนนี้นะคะเรือขุดเจาะน้ำแข็งนอร์ดิก้าของฟินแลนด์น้ำหนักถึง 13,000 ตันสามารถเดินเรือผ่านบริเวณนี้โดยไม่ต้องเจาะน้ำแข็งค่ะคนนำทางผ่านน้ำแข็งที่ได้รับการว่าจ้างให้นำทางแก่เรือขุดเจาะน้ำแข็งผ่านหน้าน้ำอันตรายบอกว่าน้ำแข็งในบริเวณนี้เคยมีความหนาถึงหลายเมตรทีเดียว
Last year is an example this area that we're in now and is completely covered by ice melted out so completely that even McClintock Strait was free of ice
ดุ๊กสไนเดอร์ผู้นำทางเรือขุดเจาะน้ำแข็งกล่าวว่ายกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วจุดที่กำลังยืนอยู่นี้เคยปกคลุมด้วยน้ำแข็งค่ะแต่ตอนนี้ละลายจนหมดไม่มีน้ำแข็งหลงเหลืออยู่แม้แต่ในช่องแคบแมคคลินท็อกภาพถ่ายทางดาวเทียมตั้งแต่ปีค.ศ.1979แสดงให้เห็นว่าแผ่นน้ำแข็งบริเวณผิวหน้าของทะเลในขั้วโลกเหนือได้ลดลงโดยเฉลี่ย 88,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีเทียบเท่ากับขนาดของประเทศเซอร์เบียค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวนะคะว่าการละลายของแผ่นน้ำแข็งนี้ไม่สามารถกลับคืนได้แม้ว่าประเทศต่างๆที่ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยภาวะโลกร้อนปารีสเมื่อปีค.ศ.2015จะปฏิบัติตามคำสัญญาที่จะรักษาอุณหภูมิของโลกให้อุ่นขึ้นต่ำกว่า2องศาเซลเซียสก็ตามค่ะ
The Arctic is melting back at a rate of about 2.5% per decade in Mayand about 10.4% per decade in August.
Andrew Weaver นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศโลกกล่าวว่าขั้วโลกเหนือละลายในอัตรา 2.5% ต่อ10ปีในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและกำลังละลายเร็วขึ้นเป็น 10.4% ในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะหลายคนมองว่าการละลายของแผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือเป็นประโยชน์ทางเดินเรือทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเชื่อมระหว่างทางเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกกับทางเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาในขณะนี้ได้ละลายจนหมดในช่วงฤดูร้อนเปิดทางให้เรือท่องเที่ยวเรือประมงและเรือขนส่งสินค้าที่นำสินค้าไปส่งในชุมชนท้องถิ่นแล่นผ่านไปได้แต่ว่าผลเสียต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นผลเสียอย่างถาวรค่ะ
You can haveCruise ship tourism to see polar bears that won't be there in 20 or 50 years.
Michael Bayer, ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะโลกร้อนกล่าวว่าเรือท่องเที่ยวอาจจะสามารถนำนักท่องเที่ยวเข้าไปชมหมีโพล่าได้ในตอนนี้แต่ว่าหมีโพล่าจะไม่หลงเหลืออยู่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมในอีก 20-50 ปีข้างหน้าค่ะและคนท้องถิ่นในขั้วโลกเหนือกล่าวว่าแม้แต่เด็กๆก็สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีความรู้สึกทั้งตื่นเต้นและเสียใจค่ะ
The ice in our bay when it went like they noticed it really quicklyThey kept saying, "Oh, there's boats coming out. There's boats anchored."
ชาวเอสกิโมบนเกาะบัฟฟินคนนี้กล่าวว่าแผ่นน้ำแข็งในบริเวณอ่าวของเกาะเวลาที่ละลายเด็กๆจะสังเกตเห็นทันทีเพราะจะมีเรือเข้ามาทอดสมอลูกชายตื่นเต้นเวลาเห็นเรือมาจอดหลายลำในอ่าวแต่ว่าลูกสาวจะเสียใจที่ทางเดินบนแผ่นน้ำแข็งหายไปบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าหากแผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือละลายอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ต่อไปเด็กๆชาวเอสกิโมส่วนใหญ่จะมีฤดูร้อนที่ปราศจากน้ำแข็งและอาจจะมีฤดูหนาวที่ไร้น้ำแข็งในอนาคตอันใกล้อีกด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America สดจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีการสนทนาเรื่องเทคโนโลยียุคใหม่ช่วงท้ายรายการวันนี้ครับครับเข้าช่วงสุดท้ายของรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับซึ่งผมและคุณนิติการกำลังวันจะมาสนทนากันถึงเทคโนโลยียุคใหม่ครับซึ่งที่ผ่านมาหลายคนพอนึกถึงสมาร์ทโฟนโซเชียลมีเดียสิ่งเหล่านี้จะได้คำอธิบายว่าทำให้ลูกหลานเสียสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเกมที่รุนแรงก็ทำให้ฝักใฝ่ค ความรุนแรง
มีผลด้านจิตใจ
มีผลด้านจิตใจแต่ทีนี้เกิดคำใหม่ขึ้น
ค่ะ
คือมีนักคิดค้นเทคโนโลยีประดิษฐ์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนนี่แหละแต่เพื่อทำที่ดีต่อใจคือฝึกสมาธิทำให้ใจสงบเหมือนกับให้กิจกรรมสำหรับการทำสมาธิขึ้นมาได้เรียกว่าดิจิตอลเทอราปี
ซึ่งเป็นไอเดียที่เริ่มได้รับความนิยมในฝั่งตะวันตกในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ด้วยนะคะ
ครับจริงๆแล้วเข้าใจว่าเรื่องการทำสมาธิเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมอเมริกันมานานพอสมควรเพราะอิทธิพลของเอเชีย
ใช่ค่ะมีอิทธิพลมากทีเดียวที่ชาวตะวันตกเนี่ยเขาเริ่มให้ความสนใจเริ่มมาตั้งแต่การนั่งสมาธิย้อนกลับไปตั้งแต่นู้นค่ะสมัยที่วง The Beatles ช่วงปี1968เขาเอาแนวคิดของการนั่งสมาธิแบบล่วงพ้นคือของโยคีอินเดียมาปรับใช้แล้วก็เป็นลักษณะเหมือนการท่องคำมันตราต่างๆระหว่างที่กำหนดลมหายใจ
มากับ The Beatles นะ
มากับ The Beatles แล้วตอนนี้ก็เริ่มพัฒนามาคือชาวตะวันตกพยายามที่จะหาจุดที่เป็นเขาเรียกว่ายังไง inner peace ภายในจิตใจภายใต้โลกที่มันหมุนไปอย่างรวดเร็วก็นำไปสู่ไอเดียเรื่องของ mindfulness หรือว่าที่บ้านเราเขาเรียกกันว่าสติปัฏฐานที่เริ่มได้รับความนิยมก็คือเป็นการพิจารณากำหนดลมหายใจที่ไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิอยู่กับที่นะคะทีนี้เริ่มได้รับความนิยมแบบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยบูมมากทีเดียวเพราะว่าเขาไปผนวกกับเรื่องของธุรกิจต่างๆที่เริ่มนำไอเดียของ mindfulness ไปใช้อย่างการประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสนั้นเขามีเซสชั่นให้นั่งสมาธิก่อนการประชุมด้วยนะคะ
เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกอย่างนั้นเลย
ใช่นอกจากนั้นนี่คือบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อยู่ใน Fortune 500อย่าง General Motors อย่าง Target เองเขาให้พนักงานเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเลยนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน
บริษัทธนาคารอย่าง Goldman Sachs ก
็
สนับสนุนให้คนไปฝึกสมาธิสงบจิตใจด้วยค
ือ
เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่เชื่อว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยพนักงานจะมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น
ถูกต้องและที่น่าสนใจกว่านั้นคือผู้คนในซิลิคอนแวลลีย์เขาให้ความสนใจเรื่องนี้มาก่อนบริษัทต่างๆนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสตีฟจ็อบส์ที่ใช้แนวคิดเซนมาเป็นแนวทางในการทำงานของเขารวมถึง Google ที่ผู้บริหารเขาออกหลักสูตรเฉพาะให้พนักงานเลยนะเป็น Search Inside Yourself ก็คือให้แนวคิดสติปัฏฐานเนี่ยมาปรับใช้ในการทำงานกับพนักงานใน Google นับพันคน
ลากยาวมาตั้งแต่ Beatles มา Silicon Valley แล้วตอนนี้มีแอปอะไรบ้างที่ช่วยเรื่องการนั่งสมาธิ
อันนี้ก็อยู่ใกล้ตัวเลยนะคะเพียงแค่หยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาก็ลองไปโหลดกันได้แอปพลิเคชันแรกก็คือ Mindfulness App ตรงๆเลยคือคลาสการฝึกสมาธิทำงานกับแอปพลิเคชัน Health ในโทรศัพท์ของคุณด้วยก็คือจะตรวจสอบสภาพจิตใจตลอดการฝึกสมาธินะคะแล้วก็ที่ดังมากเลยก็คือแอป Headspace คือสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อน
Headspace แบบ
ใช่ Head
Space.
แล้วก็ Space ที่ว่างให้มีความสนใจฝึกที่อยากทำสมาธิก็จะมีคลาสแบบ Intense เลย10วันรวดสำหรับคนที่อยากเริ่มต้น
ฝึกจากแอปคือแอปจะค
่
อยๆ track พัฒนาการของเราในการนั่งสมาธิฝึกจิตใจอะไรเหล่านี้
ใช่ค่ะหรือไม่ก็เป็นแอป Calm นะคะสำหรับคนไม่เคยฝึกเลยเริ่มตั้งแต่3นาทีไปจนถึงครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีนิทานก่อนนอนสำหรับผู้ใหญ่ด้วยสำหรับคนที่นอนหลับยาก
ครับ
นอกไปจากนั้นก็มีแอปง่ายๆนะคะอย่าง Simple Habit คือใช้แนวคิดคือพยายามที่จะเตือนให้เรามานั่งสมาธิฝึกจิตใจกันทุกวันผ่านทางมือถือก
็
จะทำให้เราแบ่งเวลาเล็กๆมากำหนดจิตใจได
้ทีนี้สุดท้ายจริงๆมากกว่าแอปก็มีนะมีคนใช้เทคโนโลยี virtual reality
ใช่ค่ะตอนนี
้อันนี้ดีต่อนอกจากจะการนั่งสมาธิเนี่ยไปถึงขั้นที่การบำบัดคนที่มีปัญหาเรื่องจิตใจด้วย
เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์มากนะคะเพราะว่าทางเว็บไซต์ The Guardian เนี่ยได้ออกมาบอกถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีของ VR นั้นว่ามีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยคือช่วยผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตหรือว่าอาจจะมีอาการป่วยที่ไปพบจิตแพทย์เนี่ยตรวจสอบสภาวะทางจิตของเขาได้รวมถึงการรักษาโรควิตกกังวลรวมถึงภาวะโฟเบียต่างๆเนี่ยสามารถรักษาได้แล้ว
ครับเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพด้านจิตใจของเรานะครับหรือจะเรียกได้ว่าเทคโนโลยีที่ดีต่อใจก็ได้
ใช่แล้ว
ครับและวันนี้ครับรายการข่าวสดสายตรงของ VOA ภาคภาษาไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington